Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here met die sing van Psalm 92 vers 1 en 6. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 14. Ons sing daarvan verse 2, 6 en 7. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder in die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die voorbereiding vir die nagmaal lees ons vanoggend saam van Psalm 14. Ons lees die hele Psalm. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Die dwaas dink daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles wat hulle doen, is 'n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal. Die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. selfs nie een nie. Julle almal wat onreg pleeg, wat my volk opeet, asof julle brood eet, en wat weier om die Here te dien, weet julle dan nie, dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur nie? Omdat God aan die kant van die regverdiges is, sal daar niks kom van julle planne teen die hulpelose nie. Die Here bly sy toevlug. Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom. Wanneer die Here die lot van sy volk verander, sal Jakob juig, sal Israel bly wees. Tot sover, ons gaan dan hierdie hele psalm met u in die prediking van nader beskou. Kom ons verenig nou in die gebed. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, in afhanklikheid kom ons as u gemeente vanoggend in die gebed voor u te staan. En wanneer ons ons oë sluit, sien ons u op die troon wat ewig regeer. En dan is ons dankbaar dat u ons Vader is. Want u sorg vir ons, u bewaar ons en u begelei ons op ons lewenspad. Ook vanoggend, wanneer ons in die besonder ons na u toe wend om ons harte oop te maak, om onsself te verootmoedig, is het vir ons een voorreg om te dink dat ons in die naam van ons Here Jesus Christus dit met vrymoedigheid kan doen. Want Here, daar is baie sondes wat ons wil bely, waarvan ons ontslaaf wil raak, voordat ons aan u tafel sit waarin u onsself uitgenooi het. En wil u ons dan vergesel op daardie pad van bekering, sodat ons nader aan u kan kom en u sakrament dan kan gebruik tot versterking van ons geloof. Ons dank u dat u so goed is vir ons. Ons loof u vir die wonderlike reën wat u gee, dat mens en dier en plant verligting en blydskap mag belewe. U laaf ons, nie met alleen met u woord, met die water van die fontein van die lewe nie, maar ook met die water van die wolke, wat alles onder u bevel is. En wanneer ons die dreuning hoor, dan hoor ons hoe dat u die wolke aanraak met u vingers. En dan weet ons, u is daar. En dan is ons met bewondering vervul. Ons bid in die besonder vanoggend vir ons kinders, Here, wat in hierdie tyd rekenskap gee in die eksamentyd van 'n jaar se werksaamhede. Gee vir hulle toch flinke verstand en insig en maak hulle rustig wanneer hulle ook moet skrywe. Wees u met hulle wat siek is, dink u aan hulle wat oud is, wil u in die besonder met hulle wees wat worstel met lewensvrae, dikwels oor sake waarvan ons ander niks eers weet nie. Maar ons weet, ons kan hulle aan u opdra, want u is die kenner van die harte. Wil u ons nou met u teenwoordigheid bekroon, wanneer ons saam u woord oordink? Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking, sing die gemeente nou saam van Psalm 4, daarvan die tweede en die derde verse. Thank you. Geliefde broeder en suster, as jy so rondom jou kyk, hoe lyk die wêreld waarin ons lewe? Wat sien jy? Hoe voel jy as jy na die nuus kyk? Of wanneer jy dalk die koerant lees? Die wêreld waarin ons ons kinders en ons kleinkinders moet opvoed, lyk dikwels maar donker en gevaarlik, rigtingloos, goddeloos. Ons sien dit elke dag om ons. Nou dink nou net, broeder en suster, wat God alles sien. Psalm 14 sê, die Here kyk van die hemel af. Met ander woorde, hy is nie soos ons, wat net rondom ons sien nie. Hy sien alles. En in sy genade, en in sy liefde, kyk hy om ietsie te soek wat goed is, wat mooi is. Hy soek selfs of daar net een is wat na sy wil vra. Maar nee, sê Dawid in Psalm 14, daar's niemand nie, selfs nie ene nie. Nou as jy dit in Psalm 14 lees, sit nogal een skok, nie waar nie. Dit laat die mens nogal regop sit. As jy daaraan dink, dat ons hier is om onsself voor te berei vir die nagmaal. God wat alles sien en niks goeds vind nie. Hy nooi ons uit om aan sy tafel te sit. Hoe is dit moontlik? Ons moet mooi dink. Wat soek 'n gedekte nagmaaltafel nog in hierdie donker wêreld? U sien, Psalm 14 dwing ons met ander woorde vanoggend om nie net rondom ons te kyk nie, soos wat ons maar altyd kyk nie. Hierdie psalm roep jou op om ook op te kyk, want is daar waar jou antwoorde in hierdie moeilike tye en ook in die tyd van voorbereiding te vind is. Dis daar waar Psalm 14 jou sal leer waar jou verlossing en waar jou redding vandaan kom. Met ander woorde, broeder en suster, hierdie psalm stel jou aan 'n gevalle, ontaarde mensdom voor, maar dit leer jou ook van 'n genadige God. Wat tussen hierdie ontaarde mense die lot van sy volk kom verander. Hierdie psalm leer ons dus op twee vlakke. En op die einde sal ons sien hoe God gevalle mense uit genade uit kom verlos. Dit sing Psalm 14. Die redding kom uit Sion. Ons kyk dan nou na drie hoofmomente in hierdie gedig waarmee ons dan vanoggend ons voorbereiding begin. In die eerste plek kyk ons na die gevalle mens. In die tweede plek kyk ons na die heilige God. En in die derde plek na die verloste volk. Ons begin dan deur te hoor hoe word die gevalle mens aan ons beskrywe. Nou, broeder en suster, in vele van die vorige psalms het Dawid tot op hierdie punt in die psalmboek gekla oor mense wat hom haat, wat hom beledig, wat hom vervolg, wat hom bedreig. Die wêreld waarin hy geleef het, was 'n wêreld van verraad, van doodslag, van korrupsie en van spanning. In Psalm 14 voer hy nou as het ware al daar die goed wat hy moet om belewe om hom, voer hy nou in hierdie Psalm terug, al daar die strome, die slegte dinge, voer hy terug na die een groot fontein van boosheid, namelijk die korrupte natuur van die mens na die sondeval. Hy sê dis wat van die mens oorgebly het. Sonde het onder die mensdom soos 'n verskriklike siekte versprei en hierdie toestand is dodelik, dis vernietigend en dit is endemies en dit lei tot praktiese ateïsme wat God se bestaan ontken of hom van sy eer berowe. Maar by dit alles maak hierdie sonde die mens self ook nog aaklig en korrup, vuil en weersinswekkend. Die mens het heeltemal ontaard, weg van hoe hy gemaak is en van hoe hy bestem is. Die mens lewe net vir homself. Hy maak ander seer, hy misbruik enige iets tot sy eie voordeel. Paulus beskryf hierdie mens ook in die Nuwe Testament, Titus 1 vers 16, hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit alles. Hulle is verfoeilik en koppig en deug vir geen goeie werk meer nie. Hoor u? Onder hulle is selfs 'n groep wat nog sê dat God bestaan, maar hulle dien hom glad nie meer nie. En hierdie toestand, sê Dawid, het die hele menslike geslag aangesteek en geïnfiltreer. Niemand het hiervan ontkom nie. Selfs 'n soektocht na iemand wat insig in sy verdorwe verstand het, het misluk. Daai soektocht het niks opgelever nie. Is daarom hartseer, ne, as mens aan hierdie dinge dink? Nie waar nie. En dan dink jy by jouself, maar Genesis 1 vers 31 was nog die vers wat God in die hemel uitgekyk het En toe het hy gesê, alles is baie goed. Maar net 5 hoofstukke daarna, in Genesis 6 vers 5, sê die Here dat hy sien hoe die mense in hulle verdorwenheid net slegte dinge hulle hele lewe lank bedink. Psalm 14 kerm juis hierdie toestand waarvan Genesis 6 gepraat het in hierdie lied vir ons uit. Wat so gevaarlik is van hierdie verdorwe toestand waarin die mens verval het, sê Psalm 14 in vers 4, is dat hulle eie toestand nie eers meer raak sien nie. Hierdie ding kom glad nie eintlik meer as 'n probleem by hulle op nie. Hulle is so tevrede met hulle maniere en met hulle sienings. En dan in die gedig noem die digter 6 goed, interessant nogal precies 6, ne, wat maak dat hulle al hierdie verskriklike dinge al heeltemal leer miskyk het. Ons noem gou-gou daai 6. Hy sê hulle pleeg onreg, dit pla hulle nie. 2, hulle is verskriklik gierig, want hy sê hulle eet soos vrate. Die derde een, daar is geen godsdienst van om mee van te praat nie. Hy sê hulle roep God nie meer aan nie. Nommer 4, hulle gaan spesifiek vir die hulpeloses. Hy sê hulle is soos aasvreters wat net elendiges uitbuit. Gaan vir die sagte teikens. 5, hulle dwaasheid. Hulle word raak gesien vir hulle dwaasheid. Want hulle kan God se werk om hulle glad nie meer identifiseer of raak sien nie. Dit raak hulle nie aan nie. En die laaste ene, hulle ontsettende valse gerustheid, sê hy. Hulle sien nie die gevaar waarin hulle verkeer enigszins meer raak nie. Al hierdie dinge is die teken en die uitvloeisel, sê hy, van die dwaas. Dit is die sonde, die gevolge van die geloofsbelijdenis van die goddelose dwaas. Hoe klink die geloofsbelijdenis van die dwaas? Dit klink as volg. Daar is geen God nie. Punt. Dis wat hy glo. Dit is die som totaal van die goddelose se belydenis en die grondslag van sy lewensuitkyk. Hoekom? Want hy is self God. Hy dien homself. Hy lewe vir homself. Want hy wil self vooruitgaan. En in die proses is daar niks en niemand wat tel nie. Want hy is op die troon. Maar Psalm 4 sê, dis precies dit wat so sleg en afskuwelik is en wat 'n gruwel is vir die Here. Ja, hy sien hulle wat so lewe, al dink hulle nie so nie. Ons het in punt 1 gehoor hoe die psalm ons leer van die goddelose mens. Nou gaan die psalm verder, want in die tweede plek wys hy vir ons die heilige God. Precies die teenoorgestelde blik. Daar is 'n heilige God in die hemel. En sy bestaan hang nie af van enige ene se erkenning nie. En hy is ook nie maar net daar nie. Nee. Hy is aktief. Hy kyk en hy soek. Want hy wil sy liefde wys en hy wil sy geregtigheid laat seëvier. Laat ons sommer dadelik sê, die geloofsbelydenis van die dwaas, broeder en suster, moet u mooi verstaan, praat nie van dom mense nie. Die dwaas se belydenis is nie regtig die produk van sy verstand nie. Die psalm sê juist daarom, vir een baie mooi in die ou vertaling, die dwaas sê in sy hart dat daar geen God is nie. Met ander woorde, dis 'n belydenis wat eintlik iets meer sê van sy karakter as van sy intellek. Dis maar woorde van iemand wat per slot van rekening dink dat hy self op die troon sit. Wat glo hy? Ten diepste glo hy nog die duiwelse belofte wat gesê het die mens sal God wees. Dis eintlik wat hy glo nou nog die duiwel se woorde. Want dit pas hom. Hulle redeneer dat dat daar te min bewyse is dat God wel bestaan. Dinge soos die hele skepping en die geskiedenis is nie genoeg om hulle heeltemal te oortuig nie. Maar dit, broeder en suster, beteken natuurlik glad nie dat iemand kan beweer dat daar nie 'n God is nie. Want daar bestaan absoluut geen bewys wat enige een kan voorhou wat met sekerheid kan sê dat God definitief nie bestaan nie. Dit is nie moontlik om dit te bewys nie. So as jy nou regtig in so 'n situasie wil gaan terugval op menslike redenasies, broeder en suster, dan moet jy twee keer dink, want nou het jy standpunte, maar jy is op baie gladde plekke. As jy wil opstaan en verklaar dat God beslis nie bestaan nie, dan moet jy mos alwetend wees. En jy is nie. Op die einde is dit net God wat alwetend is. So kyk waar trek jou gedagtes en jou redenasies al met jou. Da's basiese goed wat jy verkeerd om begin verstaan. Daarom sê jy, sal jy, interessant genoeg, in baie, baie min van vandagse publikasies, filosowe kry, wat beweer dat hulle volslae ateïste is. Jy kry dit amper nie meer nie. Hulle verwys na hulle self nie as ateïste nie, maar as agnostici. Hulle erken die bestaan van God nie, maar hulle ontken dit ook nie. Want hulle sê, die groot oorsaak van alles is nog onbekend. Die psalmdigter van Psalm 14 sê echter dat ateïste en agnostici maar eintlik twee woorde is wat op precies dieselfde ding neerkom. Hulle wat God nie dien en vrees nie is dwaas. Die sogenaamde agnostikus met sy onbekende basis vir sy geloof, kies dus op die einde maar eindelijk in die praktijk die kamp van die dwaas. David weet, daar is 'n heilige God in die hemel, een wat vir hom as 'n sondaar bewaar, en hy het baie voorbeelde wat hy kan bewys. En precies dit is al wat hom geleer het, is sy hoop. En dis dinge wat sy lewe in die moeilikste tye vir hom steeds sinvol maak. Selfs al is hy as mens geen een om self iets heiligs te wys nie. Die God wat hy ken en liefhet, maak dat hy as 'n sondaar mens anders na die lewe kyk. Want hy ken God en dit maak dat hy insig het in wie hy self eintlik as sondaar is en wat veroorsaak dat hy besef wat die sondeval aan hom as mens gedoen het en waar wat het van hom gemaak het. En dit veroorsaak dat hy as digter vir ons wys hoe dat hy heeltemal anders dus na die lewe kyk in die praktyk. En dit maak dat hy iemand is met hoop en een wat tussen al hierdie dinge kan bid. Een wat nie deel is van hierdie wêreld nie. Hy is anders. En daarom kan hy sy gedig afsluit met die verloste volk. Met diegene wat nie vir God sien nie, sê David, gaan daar iets vreesliks gebeur. Hy sê dit, want hy het in sy lewe daarvan ondervinding. Hy weet waarvan hy praat. Sy vorige psalms sing dikwels juis daarvan. Maar daar is meer as net daardie ondervinding in David se lewe. Want sy ander ondervindings laat hom ook nou inderdaad met vrymoedigheid na die toekoms kyk en by dit vra na die verlossing van die Here se kinders. Hoe gaan ons nou uit hierdie gemors uitkom? Dis die goed waaraan hy dink. En nou, interessant genoeg, verander eintlik die hele gevoel in die psalm. Hier kom 'n heeltemal 'n nuwe moment en 'n nuwe wind wat waai. Aan die begin van die psalm het David gepraat van 'n hele mensdom wat teen God gedraai het. Ja, daar was, het hy gesing, nie eers een wat goed gedoen het nie. En toch te midde van daardie verskriklike begin, sing hy nou 'n psalm wat eindig met die mooiste geloofswoorde wat 'n mens seker kan dink. Woorde van 'n mens, 'n sondaar mens, wat bid dat die Here tog redding sal bring. Met hierdie woorde bemoedig die psalm elke kind van die Here. Ons kyk byvoorbeeld na vers 5. Ons hoor dat daar te midde van dit tog mense is wat God se teenwoordigheid in hulle lewe ervaar. En vers 6 sê dat God sekere mense bewaar vers 7 gaan selfs verder deur te vertel van die redding wat daar is, wat vir hierdie mense kom. Daar is mense wat uit 'n verganklike, verdorwe wêreld uitgehaal, opgelig en as ware toegedraai word. En hulle is God se kinders. En hulle is ook anders as die wêreld. Hulle weet dat hulle sondaars is, wat uit God se genade moet lewe. Hulle word deur die hulle word deur hulle Here bewaar. Hulle word ook, let op, deur hulle Here geroep. En hy sê, ek is hulle, ek is jou God. En julle is my volk. Julle is my kinders. In hierdie wêreld, kom, leef vir my. Dis hulle wat by die naam uitgenooi word om nagmaal te gebruik. Dit is hulle wat dan op 'n punt opstaan om die roepstem wat sê kom te gehoorsaam. En dis hulle wat terwyl hulle kom die woorde sê wat jy so mooi in hierdie psalm is. My verlossing kom uit Sion. Wat beteken dit? Sion, o, dis daar waar God woon. Verstaan u ietsie? Jou verlossing en jou redding is dis nie iets wat uit jou goeie werke of jou goeie dade of jou goeie wese kom nie. Nee. Ons, wat toe God uit die hemel neergekyk het en geen een gesien het wat goed is nie, nie een van ons was daar om raak gesien te word nie. Ons is sondaars en ons weet dit. Maar wat ons ook weet, is dat ons verlossing uit Sion, uit God self se woonplek uitkom. So iets wat die psalm raak sien, is hoe Jesus Christus aarde toe kom, hoe hy 'n mens word, soos ons. En toe God kyk en hy niks goeds hier kon sien nie, was daar toe op 'n punt in tyd ewe skielik 'n baie hoop. Want toe sien hy sy eie seun raak. En daar sien hy iets goeds. Vir die eerste keer van die paradys se tyd af was daar weer iets moois om uit die hemel te sien. En dis waar ons verlossing lê. Dis daar waar ons anders geword het. Daarom, broeder en suster, is ons vandag in 'n donker, wrede wêreld deel van die kerk van Jesus Christus. En daarom is jy na sy tafel toe genooi. En daarom moet jy jouself daarvoor voorberei. Hy wat jou anders maak, hy roep jou om weer eens jou andersheid te kom wys. Jy is kind van God. Jy's nuut gemaak. Jy's uitgenooi. Jy's verlos. God kyk uit die hemel. Hy sien hulle vanoggend raak. Wat na die tafel toe begin beweeg in voorbereiding. Mense wat vir die wêreld sê, julle dink miskien daar's geen God nie. Maar julle is verkeerd. Hy's daar. En hy weet van my. En hy's lief vir my. So sing ons vanoggend almal saam dit wat Psalm 14 vir ons pragtig geleer het. Uit Sion sal daar vir ons redding kom. Amen. Kom ons dank saam. Heere onse God, wanneer ons ons voorberei vir u sakrament, dan gee u deur u Heilige Gees vir ons soveel rigting, maar ook soveel hoop. Hoe dat ons, wanneer ons na u toe kom en voor u verskyn, wit klere dra, skoon gewas in die bloed van ons Here Jesus Christus. En hoe dat u ons rein maak, sodat ons u sakrament kan gebruik. Vergesel ons dan op daardie pad. Ook vandag, waar ons hierdie wonderlike rusdag saam met ons geliefdes gaan geniet, wil u self daar wees. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 59. Ons sing verse 1, 5 en 10 ten slotte. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.